слухаєте подкаст Громадського радіо. Треба забивати.
Будемо говорити про футбол. Звичайно, останні тижні не до цього було. Ну от, справді, якщо так замислитися, ну який футбол, коли такі новини, коли така напруга, і здається, що ця гра відходить на другий план. Але, ну як би там не було, в Європі відновили Лігу Чемпіонів. На цьому тижні були матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Єврокубки знову тепер на стадіонах Європи. І я хочу сказати, що футбол і війна все-таки пов'язані. Є моменти, коли вони зустрічаються. Наприклад, УЄФА розглядала можливість такого роду санкцій проти Росії, якщо та вторгнеться знову в Україну, як позбавити Санкт-Петербург права проводити фінал Ліги Чемпіонів. Такий варіант розглядається, і він насправді, як на мій погляд, дуже може бути цікавим саме в плані тиску на російську владу. Чому? Тому що вболівальники – дуже активна частина населення. Футбольні вболівальники – ті, хто можуть реально впливати. Хто, як не Володимир Путін, про це знає, герой пісні вболівальників харківських. Та? Він про це знає дуже.
Не будемо співати. Ми просто з Андрієм Куликовим співали не так давно в ефірі, мені сподобалось.
Не цю пісню?
Пропустимо. Ну ні, не цю.
Добре. Ну, можна було б і цю, але тоді треба мати на увазі, що може бути штраф. Ці вболівальники, вони, ну як, вони чекають цього матчу. Фінал Ліги Чемпіонів – це центральна подія року. Це гра, в якій зустрінуться дві найсильніші команди Європи на цей момент. І якщо позбавляться Санкт-Петербург цього права, звичайно, це буде непокоїти людей. І будуть запитання до, передусім, до російської влади. Є моменти, коли війна і футбол перетинаються, але звичайно, українські футболісти і тренери також знають, також читають всі ці новини, і також на них якимось чином реагують. От вчора, наприклад, прочитав думку одного з лідерів київського «Динамо» Карлоса Депени. Він сказав, що якщо розпочнеться повномасштабна війна, він недовго буде думати, він поїде з України. І, звичайно, це момент, от коли таке напруження і очікування невідомо чого, та? Для легіонерів, наприклад, це питання вибору. Взагалі, повертатися грати в футбол в чемпіонаті України чи не повертатися? І справді над цим замислюються. І, наприклад, керівництво Донецького «Шахтаря», команди, де багато легіонерів, проводило спеціальні навіть розмови, бесіди з футболістами і пояснює, що відбувається, і принаймні за словами Сергія Палкіна, генерального директора «Шахтаря», паніки у колективі немає. Немає паніки, і тому ми зараз приймаємо ще телефонний дзвінок. Як вас звати, звідки телефонуєте?
Це Артем з Дніпра. Я хочу запитати, вніше сказати, що можливо теж якісь санкції доцільно було б щодо пов'язані з Донбас-ареною, бо фактично для Євро була створена арена, а вона, так би мовити, контролюється незаконними формуваннями. І як ви вважаєте, Євгена, чи не потрібно якийсь регламент зробити для футболістів, які виїжджають з України до Росії, щоб було прописано, а не потім, як з нашими митцями чи спортсменами, їх цькують за те, що вони нічого не порушували. Дякую.
Регламент до футболістів, які грають за російські клуби. Ну, от, наприклад, Олександр Зінченко. Одна з найбільших зірок українського футболу зараз. Лівий захисник Манчестер Сіті, лідер збірної України, грав у російській команді. Грав у російській команді. Команді УФА. Що? Тепер він грає в Манчестер Сіті на високому рівні. І хто пам'ятає про те, що Олександр Зінченко колись грав у російській команді? Звичайно, ми це знаємо, цей факт. Ми про це пам'ятаємо, ті, хто цікавиться футболом. Але, ну от, як на мене, то це все на совісті. І це право вибору тої людини, який пропонують цей варіант. Тренер збірної колишній Андрій Шевченко Ярославу Ракицькому сказав прямо: в цій ситуації, ну, я не бачу можливості, щоб ти грав за збірну України, якщо ти граєш за Санкт-Петербурзький «Зеніт». Тобто, якось регламентувати це, мені здається, це буде проти, ну, якось неправильно. Все-таки треба залишити за людиною оце право вибору. І зрештою, мені здається, поки що все це якимось чином врегульовується так, щоб без напруги, без якихось проблем з цього приводу. І вболівальники, голос вболівальників теж дуже важливий. Вікторія, до речі, от ти сидиш і думаєш, футбол мене взагалі не стосується, буду в ці 20 хвилин
просто красиво сидіти
і мовчати. Ні. А що ти думаєш от стосовно цього? Українські футболісти, яким пропонують грати в Росії, треба якісь правила прописувати щодо цього? Чи все залишити на розсуд сторін, на розсуд футболіста, на розсуд тренера, власника того чи іншого клубу?
Я вважаю, що все має бути справедливо. Якщо ми прописуємо правила для учасників Євробачення, якщо ми прописуємо правила для спортсменів, які їдуть на Олімпійські ігри, де рекомендуємо їм наполегливо не спілкуватися з російськими засобами масової інформації, з російськими спортсменами, то чого футболістів це не має стосуватися? Ну, або якщо вже не регламентувати, то для всіх не регламентувати, так?
Ну, але тут можу з тобою посперечатися. Євробачення, ти представляєш країну. Ти представляєш, тобто, ти обличчя країни. Футбольний клуб – трошки інша історія. Ти все-таки презентуєш бренд цього футбольного клубу. Ти не презентуєш всю там Україну.
Я, знаєш, яку історію хотіла тобі розказати,
давай,
Женя? Як я вперше побачила, як футбол зіткнувся з війною. Це було у 2014 році, і окупація Криму вже відбулася, але де-факто, а не де-юре. Тобто місто Керч було наповнено російськими військовими, але без шевронів, без опізнавальних знаків. І вони себе тоді називали ополченці. І робили вигляд, що вони нібито місцеві жителі, у яких просто є зброя, чогось, танки. Ну, у будь-якого жителя Керчі був танк. Ну, це ж
звичайно,
відомий,
ну,
факт.
Так.
Відомий абсолютно. І ці люди абсолютно іноземної зовнішності, з акцентом і таке інше, називали себе ополченцями. Вони заблокували українські військові частини, але ще на той момент, якщо я не помиляюсь, це був початок березня, ще не до кінця місто було окуповане, і ще була українська влада, і українські військові мали змогу пересуватися і щось робити. І що відбулося? Я тоді працювала в місцевій редакції, нам зателефонували морпіхи з української військової частини і сказали: приїжджайте на футбольне поле такої-то школи. Для мене, звісно, це прозвучало дивно, але я поїхала, взяла камеру, тоді працювала кореспонденткою. І що я побачила? На цьому футбольному полі українські військові з морпіхи оголосили матч з російськими військовими. Вони назвали це «Матч миру». І грали в футбол. Ну, тобто, російські військові без опізнавальних знаків, але було очевидно, що це вони. І тоді, коли я підійшла до комбата і кажу: а що взагалі відбувається? Для чого це? Він каже: ну, для нас, ми ж не можемо зараз захищатися зі зброєю в руках, для нас це матч честі. От ми маємо перемогти, тому що для підняття бойового духу для нас це важливо. І от ці люди пішли нам на зустріч, і зараз ми будемо грати в футбол. Тоді наші військові перемогли з рахунком 3-1, як зараз пам'ятаю, дуже сильно вони раділи цьому факту. А я підійшла до людини, яка дуже була схожа на командира цих російських військових. І виходить, що тренера команди, умовно, російських військових. Я до нього підходжу і кажу: а ви хто взагалі? А він каже: а зараз я процитую, як це було в оригіналі. Ну, ми оці, окупанти, о, ні-ні-ні, ополченці. От прямо дослівно, Женя, передаю тобі. Плюс це все ще було з акцентом серйозним, бо було видно, що людина не місцевої зовнішності, і говорить він точно не нашим акцентом. І я потім, коли вперше озвучила цю історію, десь привселюдно на виступі якомусь, до мене звернулися сценаристи і попросили дозволу взяти цю історію в п'єсу про окупацію Криму.
Та, тому що дякую тобі за цю історію. Бачиш, що ти переживала, що під час футбольної рубрики тобі не буде що розказати. Це прекрасна історія, вона дуже дуже цікава історія, дуже характерна, тому що цей взагалі футбольний сюжет під час війни, він існує. Ну, от всі знають про матч смерті, наприклад. Матч смерті в окупованому Києві, нацистська команда Люфтваффе проти нібито Динамо. Насправді, як виявляється, цього матчу, не було матчу смерті. Це міф, не було такого матчу. Не було розстрілу динамівської команди після цього матчу, після того, як команда перемогла. Коротше кажучи, це, до речі, один із можливих сюжетів для рубрики «Фейкотрон» може бути. Дякую тобі за цю історію. Я би хотів ще розказати, встигнути про Лігу Чемпіонів. От перші матчі 1/8 фіналу відбулися, і там не без несподіваних результатів, не без несподіванок. Наприклад, Зальцбург вигравав довгий час у Баварії 1-0, і наприкінці матчу тільки мюнхенська команда, яка досить впевнено всіх перемагала в групі, Динамо Київ, про це може вам переконливо розказати, і не тільки Динамо, але й Барселона, яка зараз грає не в головному турнірі, а в Лізі Європи. Так от, Баварія зіграла 1-1. Ліверпуль переміг Інтер на виїзді 2-0, і тепер має хороші шанси перед домашньою грою. ПСЖ весь матч возив мадридський Реал. Просто в одні ворота була гра, купа моментів, і тільки на останній хвилині Кіліан Мбапе все-таки за допомогою своєї якоїсь різкості, нахабності, в хорошому сенсі, прошив оборону мадридського Реалу і під голкіпером пустив м'яч у ворота. А Манчестер Сіті може, в принципі, планувати барбекю, тому що 5-0 рахунок виїзного матчу з Лісабонським Спортингом обіцяє прогулянку вдома на своєму стадіоні. Ліга Європи теж відбулася. Там команда Юрія Вернедуба в Шериф перемогла 2-0 Брагу. І це продовження казки, як це пишуть зараз. Продовження казки. Казка продовжується. Команда, від якої ніхто нічого не очікував, продовжує вигравати. Це Шериф Юрія Вернедуба. І перед матчем на виїзді з португальською Брагою цієї команди великі шанси пройти далі. І якщо говорити про виступ українців за кордоном, а ця зима доволі насичена трансферами українських гравців за кордон. Тобто зарубіжні команди купують українських гравців. То поки що якимось великими успіхами вони не відзначаються, але відзначається Руслан Малиновський, який забив шикарний гол на початку цього тижня. На початку цього тижня Ювентусу, хто не бачив, дуже сильно рекомендую. Один із найкрасивіших голів цього сезону в чемпіонаті Італії. От і вчора, до речі, Руслан Малиновський також активно грав за Аталанту свою проти Олімпіакосу в Лізі Європи. Команда з Бергамо виграла 2-1, і тепер нагадую, до речі, що в цьому сезоні не грає ролі оцей виїзний матч, який може забити команда, тому трошки тепер змінюються правила, і якщо, наприклад, Олімпіакос виграє вдома 1-0, то буде додатковий час, потім, якщо і там буде нічия, серія пенальтів. Взагалі футбол проста гра, перемагає той, хто забиває більше голів. Тому
треба забивати.
Мені так подобається назва цієї рубрики.
Вона така п'ятнична.
Вона класна, недвусмисленна. Так?
Чому?
Ти, до речі, пропустив питання від Сергія, тобі надійшло у Viber. Прочитай, будь ласка, наш слухач написав.
Свідомих дивує те, що у нас в бідній країні багато легіонерів з усього світу, тільки що не англійська прем'єр-ліга тощо. І за них вболівати, і за ними слідкувати. Багато легіонерів є, є ліміт на цих легіонерів, і навіть команди, в яких зашкалює кількість, ну, той же Шахтар Донецький, та? Багато легіонерів, але, наприклад, от продовжили контракт з Мудриком, та, лівим атакувальним півзахисником, це значить, що він буде грати в основі, і на нього розраховують, та? Ну, от мені теж більше подобається, коли вихованці того чи іншого клубу, місцеві виходять на високий рівень і грають потім в Лізі Чемпіонів і перетворюються на Андріїв Шевченків, Сергіїв Ребрових та інше. Приймаємо дзвінок. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Юрій Київ. Я хотів би зазначити, що це верхня справедливість, як така, що фінал Ліги Чемпіонів має відбутися в Петербургі. Я проводжу паралель з літаками, що Україну наказали, жертву, що літаки перестали літати, а агресор від цього нічого не поніс. Так само і в футболі. Гроші «Газпрома» діють. Уже зараз повинні санкції, а гроші «Газпрома» діють. Розумієте? І «Зеніт», і так далі, і так далі. Зараз уже. І наші гроки уїжджають, і баскетболісти, і футболісти іноземні. А ті сидять, їм все добре. Агресору добре. Це потурання агресору, я так вважаю.
Ви правду кажете, «Газпром» – один із спонсорів Ліги Чемпіонів. І так, так, це так, так і є. Так і є. Є тут запитання.
Дякуємо за вашу думку.
Дякую за вашу думку. Стосовно легіонерів, ну, це така реальність. Є, ну, моя, наприклад, команда, за яку я вболіваю, зараз прийняла рішення не залучати багато легіонерів. Думаю, через те, що просто немає грошей. Це твоя, київське
твоя
«Динамо».
Команда. А, київське «Динамо».
Не моя команда, не я, власне.
Ну, ти так просто сказав.
Слава Богу. Моя улюблена команда.
Але, Женю, це було б круто, якби це була твоя команда, уявляєш?
Ні.
Ні.
Не було би круто.
Чого?
Тому що це величезна відповідальність. Знаєш, що кричать вболівальники, коли щось іде не так?
Ні, що?
Не знаєш?
Mm-mm.
Не можу я тобі цього сказати зараз.
Ну, напиши.
Добре.
Ну, що ж, давайте закінчувати рубрику про футбол. Щоп'ятниці Євген Саватєєв у прямому ефірі буде розповідати футбольні новини, футбольні цікаві історії. У 9.07 це тепер буде постійна рубрика, і це круто. А називається вона «Треба забивати».
Треба забивати з Євгеном Саватєєвим. Слухайте щоп'ятниці в ефірі Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.